протягу усяго існавання Державны літаратурны музей Янкі Купалы актыўна супрацоўнічае з музеямі замежжа. Гэта і выставачныя праекты, гэта і ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях. І розныя праекты, так напрыклад, як адзіны музей Янкі Купалы ў Рэспубліцы Татарстан у Пячышчах. Гэта адзіны музей за межамі краіны. І ў гэтым і ў мінулым годзе мы вельмі цесна з імі супрацоўнічаем у адмене выстаў. Наш выставачны праект быў адкрыты і працаваў больш за 2 месяцы ў музеі ў Пячышчах. Ён быў вельмі так цікава названы з добрай весткай, вельмі сімвалічна. Крывалі выставу ў запаведніку ў Хмяліце, прысвечаны Янку Купалу. Ты далёка, ты блізка, ты побач. Справа ў тым, што Янка Купала гэта адметная асоба, асабліва для Беларусі. Аднак нам трэба яшчэ памятаць, што вялікі ўплыў на яго творчасць зрабілі і рускія літаратары, паэты, пісьменнікі. І таму мы хацелі б паказаць вось гэтыя такія сувязі з тымі пісьменнікамі, з якімі Янка Купала сябраваў, каго ён перакладаў, хто па сутнасці зрабілі ўплыў на яго творчасць. Тым хто дапамагаў раскрыць вось гэтую асобу Янка Купалы і для рускіх чытачоў. Вось адным з іх быў таксама Аполлон Аполлонович Карынскі. І ён перакладаў Янку Купалу і сябраваў з ім, пісаў, што повстречались мы с ним случайно, и с первых же пор подружились, хотя и годами, и известностью был куда от него моложе. А познакомились они в Санкт-Петербурге. А Аполлон Аполлонович Карынский как раз и народился у Симбирску. Учился с Владимиром Ильичем Лениным. Так мы хотели связаться с Ульяновским краязнавшим музеем имя Гончарова и подписать с ними погоднение о супрацовництве и об обмене выставами. И вот первая наша проба, это вельми цікавы электронны выставачны праект «Пад ветразем палады», які раскрывае таксама адзін з цікавішых аспектаў жыцця Гончарова. Калі ён зрабіў гэтае вандраванне на фрэгаце «Палада». І ў гэтым таксама вандраванні прымаў удзел і ўражэнец Мінскай губерніі Кашкевіч.